Hvis du sitter og kjenner på at du hadde noe å dele, så setter jeg pris på hvis du gjør det. Det pleier alltid å være en mye bedre måte å starte talen på. Men nå har det vært veldig mye bra her i både på Tabea og på Marianne. Som er med å bekrefte det jeg har tenkt å si litt om i dag. Men først så ber vi. Kjære Jesus, jeg bare legger denne stunden nå i dine hender, Herre. Jeg bare ber om at du skal bruke den til de ære, og at det som blir sagt ut nå, Herre, at det skal skape liv i vårt liv, og at det skal være ifra deg, Herre, sånn at det kan få en evighetsverdi for oss. Jesus, vi takker deg for det som du gjorde. Vi takker deg for det vi markerer og feirer i dag, Herre. Vi takker deg for at du valgte å gå inn i denne vega med det målet at du skulle fullføre ditt oppdrag, Herre. Det perfekte offeret for våre liv, Herre. Og nettopp på grunn av det som du gjorde, så kan vi samle seg i dag. Og så kan vi få lov til å dele ditt ord fritt. Og så kan det få lov til å være til oppmuntring. Og det kan få være til glede for oss. Og det kan skape forandring i livet vårt, Herre. Og så ber vi meg at i alt skal du bli stor, Herre. At du skal bli æra. At du skal bli opphøyet, Jesus. Amen. Jeg sa det til Marianne at det er, jeg kjenner ikke helt behov i de fleste ting å klare å relatere til noe i livet vårt. Nå er det Palmesøndag, og jeg er ikke den som klarer å dra opp en flotte fortelling og male dessen billeden om Palmesøndag og sånn. Og så frustrerer det meg litt av og til. For jeg synes det var så gildt å sitte og høre på selv. Jeg husker det fra både på søndagsskole og opp gjennom når vi var i kirke. Og det å levende gjøre påsken for oss, Palmesøndag, det husker jeg det var noe av det sværeste. Og så starter jeg og går inn og håper hver gang at det er det Gud gir meg til å gi, men jeg er nødt til å være tru imot det som Gud legger på mitt hjerte. Og vi skal innom Palmesøndag, for det er det i dag. Men vi skal starte en litt annen plass, vi skal starte egentlig der vi er som forsamling nå. Og det er det jeg opplever jeg er gitt litt mandat til for øyeblikket. Og da er det viktigere å være tru mot det jeg opplever Gud gjør meg enn det jeg tror gjennom mennesket forventer. Og det er der jeg ønsker å være i min tjeneste, å være tru mot det som Gud har for en hver tid og for en hver stund. Og så kan nok det være sånn hipp som happ av det hvordan det treffer, men det får Gud se i nåde til. Men jeg tenker at vi skal litt tilbake til, jeg vil bare si litt i forhold til, når jeg kjente at ting begynte å dra seg til for min del, at det her vil Gud noe mer enn at du skal bare på en måte henge med i de daglige gjøremål rundt forbi og i de flotte oppleggene som forsamlingene har, men at Gud har et mye rikere liv enn bare det å gjennomføre ting, og bare det å være en deltaker. Han ønsker virkelig å spille oss inn på banen. Så begynte han å melde seg noen spørsmål til meg, og det første vet jeg har delt flere ganger, men det er den der frustrasjonen litt på meg. Hvorfor, Gud, når du er så suveren, og når du har all makt i himmelen, hvorfor ser vi ikke mer? Og det kverner lenge i meg, og det skapte en viss frustrasjon. Og kan det tid nok gjøre det enda, for det er at du opplever på en måte at du gjør det som er rett. Du tror, men for det så skjer ikke det som jeg ønsker og forventer i hvert fall. Og det var en frustrasjon veldig lenge. Og så hadde jeg gått over til mer ro til å tenke at, ok Gud, du har kontroll. Det jeg tror som er for vår forsamling nå, det er at han ønsker å drive oss til en plass der han får tak i hele oss, der han får kna hele oss, og der han får bruke oss akkurat sånn som han trenger å bruke oss. Der at egenviljen på en måte får møte hans vilje og dø vekk, og at vi kan få lov til å leve i enda større grad sånn som han ønsker. Ikke fordi at vi lever nødvendigvis et dårlig og feil liv, men fordi at det han har er så mye bedre enn det vi har med oss. Og når han får trigge opp de gavene han har lagt ned i oss, når vi blir bevisst deg, når vi lærer deg å kjenne, og lærer oss til å leve sånn som ånden fører oss og leder oss, da blir vi virksomme. Og det var det som jeg opplevde var svaret også på. Jeg har skrevet opp to sånne svar som jeg føler har vokst litt frem underveis. Og det er at det der er ingen som slåss med de midlene og de våpenene som er fra meg. Altså en begynte å bli god, sånn som sier meg, med gode det lager all slags gudstjenester, opplegg, og gode det gjennomfører de. Men i stor grad så har vi gjerne glemt noen grunnleggende våpen og prinsipp som Gud har gitt oss for å nå dybden i han og dybden i det som han har for oss og for våre liv og for vår tid, både som enkeltpersoner og som forsamling. Og folk ønsker del i seieren, men de tar ikke kampen. De ønsker ikke leve det livet, men de ønsker å ta del i seieren, men de ønsker ikke ta del i det livet som seieren medfører, var et annet svar. Og i 2. Korinter 10, vers 3-6, så står det: «Vi lever som mennesker, men vi kjemper ikke som mennesker gjør. For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Vi står klare til å straffe all ulydighet så snart dere har nådd fram til full lydighet.» Og det, nå merker jeg når jeg avslutter den setningen, så gikk jeg rett over til å lese det der, så virker det som at jeg underbygde det som var svaret mitt. Men her er jo nettopp det som er poenget, at vi er mennesker, og vi er i denne verden. Men det vi er gitt, er ikke av denne verden. Det er ikke fra mennesket, det er fra Gud. Han har gitt oss noen våpen som er andre ting enn det som vi klarer å på en måte slåss med i egen kraft, for å si det sånn. Og da er det noen ting som jeg tenker blir viktig i mitt liv i hvert fall, og jeg tror skal være viktig i vår forsamling. Det er sånn som jeg nevnte her, det er bønn og faste. Jeg tror det er en nødvendighet for å nå inn på de områdene Gud har tenkt oss til og erobre. Vi kommer ikke inn der uten at vi er villige til å gå den veien. Og det er et av de sterkeste våpnene Gud har gitt oss til å bruke. Jeg tror lovsangen er avgjørende, og det er en haug med historier der i Bibelen som viser hva lovsang har betydd for situasjoner. Altså Jeriko går rundt der, Paulus, eller var det Peter som var i fengsel og sånn, lovsanger, og en vet resultatet, og ting har ikke forandret seg til i dag. Det er de samme tingene vi er under, det er de samme lovene vi er under. Og da er vi nødt til å slåss med de samme midlene som forbildene våre gjorde. De som viste veien, og de som Gud har tegnet ned og gitt oss i den malen og manualen vi har fått for dette livet. Der ligger all kunnskapen som vi trenger, det ligger der. Og det er for oss til å fylle det, og ta det inn til oss, og la det få lov til å forme livet vårt. Og la tanker og sinn i større grad dø vekk, og så sier vi ja til det som Gud har for oss. Jeg tror troskap til ordet, altså ikke kompromisser, det å ta ordet for det det er, og si at det er Guds ord, det er hver bokstav, og ordet er innunder av han, til vårt liv, og til at vi skal kunne få lov til å leve de seierslivet som vi tenkte. Det er glede å få ta del i og å leve i hans gode regler og forskrifter som er grunnleggende og bare gode for oss. Og da er det ganske interessant, for dette salme 119 er en fantastisk salme. Og der, nå er jeg ikke klart helt å finne ut, men det er vel mest sannsynlig David som har skrevet den også. Men der i vers 73-80 så står det for eksempel: dine hender har skapt og formet meg. Gi meg innsikt, så jeg lærer dine bud. De som frykter deg skal se meg med glede, for jeg venter på ditt ord. Herre, jeg vet at dine dommer er rette. I trofasthet har du ydmyket meg. La din godhet være min trøst. Tørst etter ditt ord til din tjener. La meg møte din miskunn, så jeg kan leve for din lov og min lyst og glede. Nei, la meg møte din miskunn, så jeg kan leve for din lov er min lyst og glede. La de frekke bli til skamme, de som lyver på meg og gjør meg urett. Jeg grunner på dine påbud. La de gudfryktige vende seg til meg, de som kjenner dine lovbud. La meg følge dine forskrifter av hele mitt hjerte, så jeg ikke blir til skamme. Og det var bare et lite utdrag. Du kunne tage mest en hvert avsnitt i hele det. Så går det hele på altså gleden av å kjenne til Guds lover og forskrifter for oss. Og med tanke på at de er grunnleggende gode for oss, at det er de rammene han har lagt som vi skal få lov til å leve i, nettopp til seier. Så tror jeg at det å få det inn i livet vårt, at vi forstår at dette her er noe mer enn på en måte bare gode oppfordringer, men det er selve hensikten med livet vårt. Leve rene og hellige liv, sånn at vi kan løfte rene og hellige hender mot himmelen. Og så er det sånn at vi skal ha denne bønnen og fastevegen. Den skal vi ha ifra 29. Det tror jeg er mandagen, altså vi starter med, og så avslutter med den 6. mai, med samling her i kirka. Men da får vi også Øyvind Hansen med oss på hotellet på lørdagen, og han kommer også til å være underviser på søndagen her om bønn og faste. Men jeg ønsker bare også å si nå litt av det som jeg opplever Gud har lagt ned i meg i forhold til bønn og faste, som har vært noen vers som kommer om igjen til meg. Og jeg vet det mange år siden jeg begynte å si det, at jeg tror vi skal ha en del bønn og faste her. Men så er det jo et område som ikke er lystelig. Det er ikke noe meg og Berit har bestemt oss for å faste her noen ganger vi bestemte. Og jeg husker det at jeg gikk og gledet meg sånn til at jeg skulle faste, for da var det langt frem til det. Men når du da kom til den dagen du skulle faste, så er det jo ikke noe glede eller lyst til det. Andre som har fastet med, de sier at hver celle i kroppen reiser seg med en gang du tenker på at du skal faste, eller at du går inn i det. Så på en måte, der er en kamp som ligger rundt det å faste, men der kampen er stor, vil også gevinsten være tilsvarende, om ikke større. Det er alltid prinsippet i Guds rike, og når vi handler på hans ord. Så dette tror jeg er viktige områder for oss til å få inn i oss. Så jeg tenker, bruk nå den tiden frem mot denne bønnen og faste. Avklar ditt eget forhold i forhold til dette. Hva tror du Gud har for deg på dette området? Gjør deg noen tanker om det. Avklar det for din egen del. Og så er min oppfordring at jeg tror alle som ønsker å leve et radikalt og nært liv til Gud, trenger bønn og faste i sitt liv. Ikke annet enn bare gjerne for å avklare hva er det du, Gud, ønske for meg. Hvor er min tjeneste? Det å bli klar over sine egne gaver og hva Gud virkelig har lagt ned igjen. Så er det en bønn og faste en god måte til å kunne komme i kontakt med disse tingene. I Lukas 5:35 står det: det kommer en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og når den tiden kommer, da skal de faste. Det er da noen som kommer og sier til Jesus at det disiplene til Johannes, de faster, men dine disipler, de faster ikke. Og da sier Jesus dette, det er svaret som han gir: det kommer en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og
Und når den tiden kommer, da skal de faste. I Matteus 17, 21 så står det, men dette slaget farer ikke ut uten ved bønn og faste. Og i Markus 9, 29 så står det, han sa til dem, dette kan ikke bli drevet ut uten ved bønn og faste. Det er da to like historier som gjengitt. Men den forklaringen som står i norsk studiebibel, det forklarer dette verset på den måten. Utrustningen, den hadde de. Altså her er det jo en historie der disiplene merker at de kommer det kort, for det at de står overfor en gutt med urein ånde, eller onde ånde i seg. Og så skal de prøve å drive dessen ut og gjøre han frisk, men så skjer det ingenting. Så må de gå og hente Jesus, og han kommer og han gjør det. Og så stiller han spørsmål, hvorfor fikk ikke med det? Og da er altså, det er da han sier at dette kan ikke drives ut uten bønn og faste. Og den norske studiebibel sin forklaring på dette verset, det er at utrustningen, den hadde de. Men evnen til å bruke det de hadde, var knyttet til deres avhengighet til Gud. Denne ga seg utslag i bønn og faste. Altså den avhengigheten de hadde Gud, må gi seg utslag i bønn og faste. Altså for utrustningen har vi, men mange av de områdene vi skal inn på, kan ikke vi operere på i egen kraft, i egen vilje, men det er Gud som overtar. Og for å kunne bli satt i stand til det, så er det bare gjennom bønn og faste at vi kan bli klargjort. I Romerne 12, vers 9, så står det, det som er til vers 15 og vers 20 og 21. Vis oppriktig kjærlighet. Avsky det onde og hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Og så står det, vær ivrige og bli ikke slappe. Vær brennende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håpet. Tålmodige i trengselen. Utholdende i bønnen. Vær med å hjelpe kristne som lider nød og legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade og gråt med de som gråter. Og vers 20-21 så står det. Men det står også, er din uvenn sulten, så la ham få mat. Er han tørst, så la ham få drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Og grunnen til jeg leser deg i verset nå, det er også at det viser på en måte det som er av Guds rike, som ikke feller seg alltid like naturlig for oss. Vi i oss selv vil fort gjerne bakke ut. Vi vil gjerne svare med samme munt. Og om vi ikke svarer med helt samme munt, så vil det i hvert fall komme et skrått blikk, eller en setning som var unødvendig. Men det er nettopp med å vise det samme sinnelaget som Jesus hadde, at vi kan få lov til å vinne terreng, at vi vinner tillit, ikke folk. At folk får troverdighet til at det ikke er bare ord, men at det er også handling. Og det er det jeg tenker er også en av de store problemene i kristens sammenheng og i menighets sammenheng, er at det, på en måte kunnskapen har blitt så stor. Og jag etter kunnskap er så stort at det går på bekostning av det å få det ut i livet og leve det ut i handling. For at kristenliv er ikke bare noe som skjer i hovedet og sånt, at vi tenker og synes at det er flott og godt, men det er noe som må ut i handling. Det må ut i armene og fødene. Og får det ikke komme ut i armene og fødene, så er det bruker jeg ofte det beledet som en kan bruke om vanlige mat. Hvis en sitter bare og eter og ikke arbeider, så blir en satt. Og det er det jeg tror kan skje i mange sammenhenger i kristenhet, nok skulle si, og i forhold til
Det å ta til seg næring ifra Bibelen, hvis det bare blir næring uten at det får leves ut i livet, og at det blir at vi lever det ut, så er jeg redd at vi kan også bli satt som kristne.
Og kunnskap i seg selv er selvfølgelig ikke feil, og det er godt å ha mye kunnskap,
men det livet vi er kalt til å leve, handler også om annet enn kunnskap. Du må anvende kunnskapen på en god og rett måte.
Matteus 21. Da lander vi på Palmesøndag. Så kan du tenke hva er sammenhengen her, og jeg tror ikke det er nødvendigvis noen store sammenheng, men det er to ting jeg ønsker å si i dag, og da fortsetter vi med den andre tingen i forhold til dette her. Vi leser i hele Matteus 21, fra vers 1 til 17. De nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget. Da sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bundet og med en fole hos seg. Løs dem og før dem til meg. Og kommer noen med spørsmål, så si at Herren har brukt for dem. Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det som er talt ved profeten skulle oppfylles. Si til Sions datter, se din konge kommer til deg ydmyk, ridende på et esel, på trekkdyrets fole. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Mange i folkemengden bredte kappene sine ut over veien, og andre skar grener av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte, «Hosianna, Davids sønn, velsigne være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste.» Da han dro inn til I Jerusalem kom hele byen i bevegelse og spurte, «Hvem er dette?» Og mengden svarte, «Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea.»
Vi stopper litt der. Litt av tanken med å lese det er at det på en måte her refererer, og mange ganger så refereres det til fra Nytestamentet til skriftene som de hadde å forholde seg til. Og det å profetord, altså da forstod de, for det de huskte i skriftene at det var sagt. Og det tenker jeg at det er litt viktig for oss i dag også, til å kjenne skriftene, for å kunne gjenkjenne og avsløre det som er av Gud og det som ikke er av Gud. For det er advarselen inn i den tiden som jeg tror vi lever i, det at det vil komme mange forførende ånde, mange forførende synspunkter, lære, og folk vil ta til seg lære i mengdevis, men de er ikke av Gud. Og det å kunne på en måte avsløre og kjenne til Guds ord, som gjør at du er i stand til å kunne avsløre, er en viktig del.
Og her refererer de jo til det, at det er jo på den, Jesus gjorde jo for at han var allerede profetert at dette skulle skje, og når de da ser det og kjenner igjen dette, så vet de. Og da står det, forakt, eller slokk ikke ånden, forakt ikke profetord. Prøv alt og hold fast på det som er godt. Og det tenker jeg også er et veldig ord innen til oss i dag. Altså, det kan godt, sånn som vi opererer på øyeblikket der med at vi søker Gud, så kan ikke jeg si at 100% av det som kommer der er fra Gud. Men forakt, ikke profetord. Og så prøver vi det, og så holder vi fast på det som er godt. Det er det hele prinsippet for det vi holder på med nå. Og det er ikke sånn på en måte sånn at en sitter og hiver fiskesnør ut i en fiskedam og lykke, prøver å trekke av, nå fikk vi opp den premien, og nå fikk vi opp den premien. Men vi tror at Gud er den samme i dag og opererer på samme måten. Han gir oss ting og fører de vokser frem. Han forteller oss om det for å forberede oss. Og det er forberedelsestid som vi er i. Og derfor er det viktig å leve hver tid som vi er i, hver fase, med den tryggheten på at Gud har kontroll når Gud opererer til enhver tid. Gud tar ikke pause. Og så er det noe som skjer videre, som også er egentlig litt av... du får jo mange favoritter etter hvert. Men jeg har jo veldig sans for det Jesus gjør videre. Noen sier at dette skjer dagen etterpå. I denne sammenhengen så står det som at det er en forlengelse av at han rir inn det når han rensker tempelet. Noen mente at det skjedde dagen etterpå, så jeg i en sammenheng. Det er uvesentlig, men det som skjer, det skjer. Jesus gikk så inn på tempelplassen og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker og sa til dem: det står skrevet, mitt hus skal være et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule. På tempelplassen kom blinde og vannføre til ham, og han helbredet dem. Men oversprestene og de skriftlærde så undrende, Men overprestene og de skriftlærde så undrende han gjorde, og barna som ropte i helligdommen, Hosianna, Davids sønn, de ble forarget og spurte ham, hører du hva de sier? Jesus svarte, ja, men har dere aldri lest? Du har latt småbarn og spedbarn synge din pris. Da gikk han fra dem og ut av byen til Betania, hvor han ble natten over.
Jeg tenker det er viktig, også for en tid som dette her, og noen på en måte har jeg hørt, tone dette litt ned, for det at nå er Guds tempel oss. Og med den måten så ønsker de å tone ned det som på en måte skjer der. Men med å ta den vinkelen på det, så gjør du det egentlig veldig mye mer alvorlig. For da er det tempelet som han rydder, det er mitt liv, og det tror jeg er det han gjør. Jeg tror det er det han ønsker i livet vårt, det tempel som han har lagt si ånd bo i. At det skal være et tempel som er rent, som er hellig og som lever for han. Så vet vi at vi er rene i han. Men det at vi velger å leve i omvendelse, og leve med en bevissthet på at Jesus vil lede oss hver dag, at det han ønsker for meg er grunnleggende godt. Og det er til mitt beste å følge det. Det vil alltid være riktig og godt. Og så tenker jeg at det er litt viktig å vite også hvordan vi, for jeg tror at det har en dobbelt betydning. Jeg tror det går inn på begge områdene. Jeg går ut, tenker at det er hva vi velger å gjøre i vårt bygg, der vi lovpris og tilber Gud i sammen. Det er viktig hva vi slipper inn der, og hvilken måte vi velger å opptre på der. Og så tror jeg det er viktig inn i et hvert liv. Så det blir ditt ansvar. Men det jeg tenker skal, at et bønnehus skal være, det skal være en plass der vi vender oss imot og til Gud. Uansett hva slags årstid eller sesong som er i livet ditt, så dette, vil dette være plassen for seier og forandring. Vi vender oss mot og gir han full oppmerksomhet i våre bønner, i vår tilbedelse og lovprisning, og i opplesning av hans hellige ord. Dette må og bør være vårt største og høyeste ønske for livet vårt. I det nærvær som blir skapt, der han får lov til å få full råderett, der i det nærværet så kan vi bli avslørt. I hans nærvær, der er der helbredelse. I hans nærvær blir sorg vendt til glede. I hans nærvær blir mørket gjort om til lys og død til seier. Og Bibelen sier selv, be uavbrutt. Et sitat som henter jeg fra en som lever dette livet og puster dette livet, sier: ingenting eller ingen kan unndra seg innflytelsen av våre bønner. Ingenting eller ingen kan unndra seg innflytelsen av våre bønner. Dette gir håp.
Og det gir utholdenhet å tenke på det. Og når tida er moden, og målet for bønnene er nådd, svarer vår far i himmelen på sin seirende og suverene måte.
Jeg tror Jesus sier at tida er for å søke inn til ham. Tida er for å la alvoret synke inn. Det er ikke et alvor som tynger, men et alvor som vil sette i frihet. Det å ri to hester, det er umulig. Det å tjene to herrer, det er umulig. For du vil holde av han ene, og ikke han andre. Og for meg å være tru mot den oppgaven jeg tror jeg har fått, så er jeg nødt til å ta det som jeg opplever Gud gir meg, på alvor. Og som jeg pleier å si, så slutter mitt ansvar akkurat her. Og du har like mye del i Den hellige ånd som meg, så du kan få lov til å vekte dette for ditt eget liv. Du kan avgjøre for ditt eget liv hva du ønsker å ta med deg, og hva du ønsker å gå inn i. Men konsekvensene vil være i valget ditt. Og jeg tror virkelig at Jesus leder til deg som har så lyst å gå fullt og helt for han. Og igjen så handler ikke det om at vi misforstår sånn. For vi detter i den grøfta, vi tror det ikke er godt nok det som er. Men det han ønsker, det er bare å skue oss enda mer videre, dra oss enda mer nær til seg, inn til seg. Det er det han ønsker. For godt nok blir det ikke uansett, så hvis det var det som var målet, så blir det aldri godt nok, og da kan vi gi opp. Men det er ikke det som er målet. Han ønsker å dras nærmere og nærmere og nærmere. Han ønsker å skrelle av mer og mer, sånn at vi enda tydeligere i livet vårt tar de valgene som blir rette og gode for oss, som blir rette og gode for de rundt oss, sånn at gjennom de livene vi lever, så kan folk se Jesus gjennom de livene. Og for at folk skal kunne se Jesus, så er vi nødt til å kjenne Jesus selv. Vi er nødt til å vite hvem Jesus er. Og Jesus kom aldri med fordømmelse, så hvis du opplever dette fordømmende, så er det ikke Jesus som taler til deg. Men Jesus avslører. Og avsløring kan ofte føles fordømmende. Men der som avsløringen er, så er det også muligheten til å legge ifra seg. Og til å kunne ta opp det som Jesus har for ditt liv. Og Jesus leide etter en hær og en armé som er villige til å gå der han trenger å ha oss nå. For tida er knapp. Der er en dom i vente. Og for oss som har funnet han og lever nær det han, så vil det være en glede. Om vi der òg nok får noen overraskelser om hva han har notert i margen. Men til sjuende og sist så har vi en glede i vente. For andre som ikke kjenner han, så er alvoret noe helt annet. Så det er derfor Jesus vil drive oss til å leve det livet som han har levd. Der vi kan legge ned vårt eget liv, sånn at vi kan vinne andre for dette her. Det er det handler om å legge livet sitt ned for. Det er ikke at jeg skal tape alt, eller jeg skal ha det så forferdelig og miserabelt, men med at jeg legger ned mitt liv og velger å gå der Jesus trenger oss den hver tid, så har vi muligheten til å vinne sjelen for en evig glede, en evighet i sammen med han. Og så er det det som står i Bibelen, at noen skal dere få lov til å rive ut av ilden. Så fantastisk. Så fantastisk at de valgene jeg tar kan gjøre at noen andre får del i evigheten i sammen med oss og i sammen med Gud. Tenk at jeg forsager en ting gjør at en annen kan få en evighet i sammen med Far i himmelen. Tenk at mitt valg i morgen kan bety en forskjell for en annen. Tenk at ditt valg for morgendagen kan bety. Vi kan koste og kjøre på. Vi kan fortsette i akkurat samme spor som vi er i. Helt greit. Det er ikke opp til meg det. Men jeg skal ikke det. For jeg tror at Jesus er like real i dag som han var i Bibelen, og som han kommer til å være. Jeg tror at himmelen er ikke der fremme. Jeg tror vi er en del av himmelen på en måte nå. For vi er satt i himmelen til å regjere med han. Vi får ta del i han. Jesus sitt liv bor i oss. Det er han som lever i oss, som ble lest. Så derfor skal vi ikke se det som noe tap. Vi skal se det som en glede når vi får legge av og få ta del i det. Og så er det en ting som jeg synes er ufattelig interessant. Her blir han jublet for. Ridende inn, hosianna. Og så er det bare noen dager etterpå så står hele flokken og roper korsfest, korsfest. Og jeg skal ikke gjøre meg tøffere enn Peter, for det er det Peter sier. Selv om alle forråder deg, så skal jeg stå med deg, mester. Så sier gjestene, før hanen gal det tre ganger, så har du fornektet meg tre ganger. Og der vil vi være, det vil vi oppleve. Men når du faller, så reiser deg opp igjen. Så trenger du ikke begynne på nytt. Du får ikke strafferunder. Du fortsetter å gå ifra der du er. Det er et liv i seier, det. Det er et liv i seier. Det var derfor Jesus måtte dø. Det var derfor han måtte til himmelen. For at det nå ett frø datt i jorda, så skulle det bli til liv for mange. Han kunne ikke være overalt. Han kunne ikke gjøre alt dette her. Og så han betrodd oss til å være med på det. Og Jesus, jeg bare takker deg for at vi får lov til å være med på dette. Jeg takker deg for at du var villig til å ta på deg en tjeners skikkelse. Du så det ikke som røver gods. Du var villig til å gå hele veien, Jesus. For meg. For at jeg var fortapt. Her rundt oss er det mange som er fortapt. Mange som ikke kjenner deg. Her jeg bare ber om at vi skal få et hjerte for alle som ikke kjenner deg, så gjør at vi kan rekne mindre på omkostningene og se mer på mulighetene her. Så ber vi for denne vegen som ligger før her. Jeg ber om at vi skal få lov til å være få oppleve noe nytt i sammen med deg, Herre. At vi skal få oppleve påsken på en gjennomgripende måte, Herre. En ny måte. sånn at det ikke bare blir noe som færer forbi, men at vi kan få lov til å kjenne at det vi markerer, det hadde betydning for hele historien her. Amen.